Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro, dobroveče, ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ja sam Olivera Simić-Milošević i do 18 sati pokušat ćemo da odgovorimo na niz pitanja iz oblasti poljoprivrede. Da u najavi kažem ona najvažnija, kako će se raspoređivati novac iz agrarnog budžeta u ovoj godini? Šta predviđa nacrt strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja u narednoj deceniji? Gosti emisije U središtu pažnje su profesor dr. Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkoj vladi, Natalija Bogdanov, profesor poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, agroekonomista, i Nenad Budimović, sekretar udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Dobroveče.
Izbori 2014.
I da na početku emisije krenemo od novca. Budžet Ministarstva poljoprivrede za ovu godinu iznosi 45 milijardi 400 miliona dinara, od čega je 91% namenjen subvencijama. Profesore Glamočiću, šta to konkretno znači? Da li će agrar dobiti ove godine više novca iz državne kase nego lane?
Pa vidite, poljoprivredni proizvođači i ja kao ministar nikad nismo zadovoljni sa dobijenim novcem. Uvek bi bilo to mnogo za nas sve bolje da je više novac, ali treba imati u vidu kompletnu situaciju u društvu i problem sa budžetom. Tako da u svakom slučaju bio maksimum koji smo mogli ostvariti ove godine. Ono što smo jedno mogli uraditi što je do nas, to je da maksimalni deo budžeta usmerimo u subvencije poljoprivrednicima, i to je sami ste rekli 91%, 2% ide za specijalizovane usluge i svega 7% budžeta ide za tekuće finansiranje, znači tekuće troškove plate i sve druge troškove. I ono što treba isto da znaju naši poljoprivrednici, da 43% ukupnih podsticaja u Republici Srbiji ide za poljoprivredu.
Da, kad kažemo 43%, profesorka Bogdanov, da li je to mnogo, mnogo, malo, kako vi to objašnjavate?
Objektivno, poljoprivreda Srbije je u takvoj situaciji da koliko god je novca, to nije dovoljno i nikada nije mnogo, pogotovo ukoliko imamo u vidu kolike su subvencije nama najbližih i najkonkurentnijih zemalja sa kojima se Srbija po pravilu poredi. Ono što mi moramo da priznamo i oko čega moramo da budemo krajnje realni, to je da su postojeće ekonomske prilike Srbije takve da i ova količina novca, ukoliko bude po dinamici, ukoliko dinamika isplata bude bolja nego što je bila prethodnih godina, može da se smatra nečim što je objektivno i što je realno da naša državna kasa može da podnese, i u tom smislu se mora biti objektivan krajnje.
Da. Gospodine Budimoviću?
Pa složio bi se da novca nikad nije dovoljno. Mi moramo da budemo svesni i analize koje radimo u Privrednoj komori Srbije i Udruženju za poljoprivredu i prehrambenu industriju govore u stvari baš to da novac koji se dobije od subvencija u proizvodnju u poljoprivredi i u stočarstvu uopšte, na primer, treba da se vrati u poljoprivredu. To je onaj osnov da bi te mere imale pravi efekt.
Jeste. Kada samo, kažemo, da, izvolite.
Sjećam se ono što bih želeo da dopunim, što je veoma bitno kada se priča o budžetu, to je o svoti koja je preneta novca iz prethodne godine. Mi smo preneli ove godine najmanje dug u odnosu na prethodni 5 godina. Što je veoma važno, što će znatno meni omogućiti veća sredstva u ovoj 2014. godini i također ćemo, evo, već počinjemo u narednih nekoliko dana isplate za ostali dugovanja i uredbe koje su završavale u 2014. godini. I to je za privrednike veoma značajno da znaju.
Gospodine Glamočiću, kada kažemo da će ove godine država uložiti milijardu dinara za kratkoročne kredite, postavlja se pitanje kako će se sredstva raspoređivati?
Pa vidite, ovako sada ne bi sad pomešali ono što smo mi uradili što se tiče raspodele sredstava, gdje smo imali, da kažem, u vidu, obavili smo veoma veliku javnu raspravu sa našim poljoprivrednim proizvođačima i ostavili smo na njihov zahtev, nismo htjeli ove godine da sečemo, što kako bi narodci rečeno, preko kolena, i ostavili smo 6.000 dinara za podsticaje takozvane bez računa, a 6.000 koje prethodne godine su oni morali da utroše za kupovinu isključivo goriva. Tu smo napravili značajne promjene, a to je da će negdje otprilike vjerojatno polovina tih sredstava biti za gorivo, dizel, a ostala polovina će biti usmjerena za nabavku đubriva i vjerojatno semena.
Uh-huh.
Znači, to je velika novina u odnosu na prethodnu godinu, što su oni sigurno će naići na prijem kod poljoprivrednih proizvođača. A kada se spomenu kratkoročne kredite, mi smo uspjeli da naplatimo kredite iz 2005. godine i obezbedili smo 1 milijardu dinara i ušao sam u razgovor sa bankama, tako da ćemo mi sa tim delom subvencionisati kamate. Odnosno, poljoprivrednim proizvođačima će biti na raspolaganju negdje između 8 i 9 milijardi dinara. To u prevodu znači oko 80 milijuna evra za kratkoročne kredite do 3 godine sa grace periodom od godinu dana, ali što je veoma važno da se zna, sa kamatom od 4-6%, govorimo o dinarskim sredstvima. Mislim da to ne može niko da ponudi na ovom tržištu danas novca, i to je za poljoprivredu za 4% za stočare, 6% za ostale. Znači, moći da kupi novu mehanizaciju, da bilo šta u poljoprivredi što bude, mogućnost kupovine priplodnog materijala, tovnog materijala, kupovina đubriva, i to ćemo izaći sa tom merom već do kraja februara mjeseca.
Dakle, ostaju subvencije za registrovane poljoprivrednike, kako ste rekli, u iznosu od 12.000 dinara po hektaru kao prošle godine. Mada ste vi početkom ove godine najavljivali da ne zadržavate takozvanih 100 evra po hektaru, odnosno da je to bila na neki način promašena politika. Dakle, šta je suština još, pored ovoga što ste rekli, novog načina preraspodele subvencija?
Pa vidite,
zbog
ovako,
čega je to još važno za poljoprivrednike?
Vidite, naravno da je bolje da se uveći deo novca usmeri u investicije pre nego što uđemo u Evropsku uniju. Nakon toga ćemo morati primjenjivati ove mere. Međutim, pošto jednostavno ja sam uvažio specifično se poljoprivrede, nisam hteo da menjam naglo agrarnu politiku, pogotovo ne ove godine koja je bila izuzetno teška za poljoprivredu, ali sam zato smo obezbedili novac na drugi način. Rekao sam kolika smo sredstva preko kratkoročnih kredita obezbedili. Naravno, nismo mi zaboravili investicije, mi smo obezbedili značajan deo sredstava za investiranje i kupovinu nove opreme, bespovratnih sredstava i tako dalje, niz drugih mera. Čak smo povećali mere u stočarstvu, na primjer za priplodne ovce sa 4 koze sa 4 na 7.000, za jagnjaca 1.000 na 2 dinara, za priplodne krmače sa 4 na 5.000. Povećali smo deo sredstava za pčelarstvo. Tako da smo napravili samo bolju preraspodjelu, što je profesorica Bogdanov rekla, postojećih sredstava, i smatramo da će to dati sigurno dobar efekt.
Gospodine Budimoviću, šta pokazuju analize Privredne komore Srbije
analize,
kad je reč o ovoj preraspodeli sredstava, novom načinu?
Apsolutno su, rekao bih, u dobrom smeru. To pokazuju sve ono što mi imamo svakodnevno u kontaktima sa našim privrednicima. Ja bih naglasio da dosadašnja raspodela tih, ne raspodela, nego plasman tih investicija, ono što sam rekao, da se nije vraćalo u poljoprivredu, kako u primarnu, tako i u preradnu, u preradne kapacitete, dalo takav rezultat da nam je poljoprivreda, ja bih se pre okrenuo na stočarstvo, na najnižim granama, i to nije fraza, to su činjenice, zaista, došlo je do toga da je i govedarstvo i svinjarstvo na vrlo niskim granama proizvodnje. Znamo da mi ne trebamo da budemo država koja izvozi kukuruz i pšenicu kao sirovinu, kao, što se kaže, sirovi materijal, nego da to treba provući kroz stočarstvo kao najviše faze iskorištenosti kukuruza. Nadam se da će uspjeti, i mislim da ono što je vrlo bitno, da se vidi to svetlo na kraju tunela u koje smo zabasali pre 10-15 godina, i mislim da ništa nije nastalo preko noći, tako da nema čarobnog štapića da se to odjedanput pokrene. poljoprivreda i stočarstvo uopšte su takve grane, odnosno takve privredne grane da traže dugo i strpljivo ulaganje.
Profesorka Bogdanov.
Pa, vi ste izdvojili upravo ove tri mere ili tri načina plaćanja, tri vrste podsticaja koje po pravilu čine najveći deo srpskog agrarnog budžeta i na što se, barem na ovaj deo koji se odnosi na direktna plaćanja, potroši najveći deo sredstava. E sada, ono zbog čega je važno da se takva vrsta i takva kombinacija mera, kao što je kolega Glamočić objasnio, izvede, to je zbog toga što različiti tipovi gazdinstava preferiraju različite vrste mera. Naprosto, ova direktna davanja po hektaru koja nisu vezana nikakvim uslovom, niti računom, niti poštovanjem nekih standarda ili ne znam šta, daju priliku i predstavljaju jednu vrstu jako važne pomoći onim gazdinstvima koja nisu rada da investiraju. Mi, nažalost, moramo budemo svesni da jedan deo Srbije je podobro prazan, da preovlađuju staračka gazdinstva i naprosto nije realno očekivati da oni imaju potrebu niti za kreditima, niti za mineralnim đubrivima, pesticidima, gorivom još manje. Prema tome, to jeste jedna vrsta pomoći gazdinstvima koja su živa, koja nisu neka naročita, nemaju naročitu perspektivu, ali da premoste godinu i da se dohodovno potpomognu.
Da, spomenuli ste da u jednom delu Srbije preovlađuju staračka domaćinstva. Gde je to najizraženije? Ja prosto imam neke statističke podatke koji pokazuju da je svaki peti stanovnik sela stariji od 65 godina.
Jeste, podaci popisa poljoprivrede su gotovi, objavljeni su pre mesec dana konačno i nažalost u nekim delovima Srbije slika je još crnja nego što smo pretpostavljali dok cifre nismo videli. Naročito je kritično na jugoistoku gde naprosto demografski i socijalne strukture druge pokazuju da je vitalnost poljoprivrede apsolutno ugrožena, ruralnih sredina takođe, ali ono što je jednako delikatno jeste činjenica da to vuče sa sobom ekološke probleme. Primjer radi mogu da navedem jedan vrlo ovako upečatljiv podatak. Po katastarskim evidencijama selo u jednoj jugoistočnoj opštini ima 1450 hektara, popisano je manje od stotinu. Za 1200-300 više nema traga, to više nije poljoprivredno zemljište, nego je preraslo u nisko rastinje, iza toga šume i tako redom. Znači, prosto da, to su vrlo ozbiljni problemi.
Da, pričat ćemo u drugom delu emisije da li nacrt strategije razvoja ruralnih područja predviđa i rešavanje ovih problema koje ste istakli, koji su nažalost deo naše realnosti. Profesore Glamočiću, stručna javnost postavlja i pitanje kako uticati na to da se subvencije regionalno razlikuju, odnosno da li će se regionalno razlikovati s obzirom da, na primjer, ne bi trebalo da podstičemo proizvodnju kukuruza ili pšenice na Pešteru, ali Helde svakako.
Pa naravno da ima smisla razmišljati u tom smeru, ali da bi uveli bilo kakav regionalni princip i to u ovom momentu je da kažemo kad pristupimo Evropskoj uniji, pošto imamo drugačija pravila, mi moramo prvo napraviti regionalnu sliku Srbije. Tačno napraviti, mi smo oformili radnu grupu i krenuli smo u taj zadatak koji nije malo ni lak i ne može se obaviti za mjesec, dva dana, ali za nekoliko mjeseci može i na bazi toga tek ćemo onda napraviti mogućnosti za jednu primjenu jednog novog modela. Ali sad sve to govorimo u momentu dok ne pristupimo Evropskoj uniji. Nakon toga ćemo već morati da prihvatimo neke mjere zajedničke evropske politike i to je nešto što nas sve čeka.
Zapravo,
ali imamo još vremena da kažemo.
Može li se sprečiti da novac iz državne kase, da bude možda i preciznija, stigne do onih koji zemlju uopšte ne obrađuju?
Pa naravno, mi se trudimo, ali svi tu moramo da budemo na tom zadatku. Ne treba očekivati Ministarstva poljoprivrede da sve to uradi. Gde ste čuli da se neko od udruženja oglasio, da neko od opština se oglasio za neke nepravilnosti, a svi to znaju. Mi smo preneli niz, da kažemo, i prijava i krivični i raznorazni određenim našim organima, ali slabe su to reakcije. Znači, treba malo pozvati sve druge subjekte na odgovornost, a ne samo Ministarstvo poljoprivrede.
Godina je bila teška i sušna. Da li su zato uvaženi između ostalog zahtjevi poljoprivrednika, odnosno koji su njihovi glavni zahtevi još osim ovih o kojima smo govorili?
Pa vidite, naravno, godina je bila teška. Razgovarali smo sa njima, poljoprivrednici jednostavno dosta im je toga kako dođe novi ministar da se promeni kompletna agrarna politika. Ja to razumem i mi smo imali, nažalost, Ministarstvo poljoprivrede malo ne svake godine se promeni ministar i što je pravilo velike probleme.
Novi ministar, nova politika.
Nova politika. Mi imamo usvojen zakon o posticajima na koji ja imam određene prirode svojim timom, ali nismo
mislite
hteli...
Mislite iz 2013.
Jeste, ali nismo hteli u ovom momentu to da uradimo naglo, nego da napravimo opštu analizu, da čujemo šta misle i poljoprivrednici, šta misle stručna javnost, pa nakon toga da uđemo u jednu širu javnu raspravu i da nakon toga uđemo u neke odgovarajuće promjene. Tako da je to bio jedan od razloga.
Gospodine Budimoviću, šta su sugestije Privredne komore Srbije, sektora za poljoprivredu?
Sugestije su, mi dosta radimo na tim analizama zaista i slušamo glas privrede, odnosno proizvođača, što je u principu i dosta konkretno. Hteo sam da kažem da mi često ovde, kad nam nešto odgovara, uzimamo principe i pravila, primere iz Evropske unije, a kad trebamo da primenimo i da damo neku odgovornost i obavezu, onda zaboravljamo na to. Da ne pričamo o raznim granicama, da ne pričamo o raznim stotinama evra po grlu, po ovome. Znači, moramo da budemo svesni da živimo u vrlo jedno teško vreme i ekonomske svetske krize i tranzicije kao države i da sad ne ponavljamo ono što je poznato. Mi moramo da shvatimo da i da to primenimo, kao što je rekao gospodin ministar, regionalizacija koja treba da se uradi. Mi smo poslednjih nekoliko godina stalno ukazivali na to na našim sastancima sa privrednicima. Gde proizvoditi baby beef? Gde raditi organsku proizvodnju? Gde imamo izvanredne kapacitete? Sve su to...
Imamo li mi odgovore na ta konkretna pitanja?
Pa evo ga, ja vam kažem, počinjemo da dobijamo odgovore. Prvo, u redovnosti isplate, u harmonizaciji zakonodavstva, u jednostavno poboljšanju ambijenta za proizvodnju. To je osnovna uloga države. Ne možemo mi samo davanjem, novčanim davanjem posticati poljoprivredu. Moramo da očekujemo da li je kvalitet mleka zadovoljavajući i tako dalje i tako dalje. Znači, često smo u prilici da budemo na sastancima i to su činjenice koje su i naši proizvođači rekli, da uzimamo nešto što nam odgovara kad nam odgovara od Evrope kao dobar primjer, a kad treba obaveze i odgovornosti, često nismo u prilici da baš sve ispunimo. Ali zato i postojimo i imamo 19 grupacija u Udruženju za poljoprivredu koje analiziraju i često ukazujemo ministarstvu glas privrede, naravno.
Naravno. Spomenuli ste pitanje, pre nego što se ponovo vratimo na stočarstvo, s obzirom da je profesoru Glamočiću, da kažem, stočarstvo uskostručna oblast. Spomenuli ste kvalitet mleka, gospodine Budimoviću. Dozvoljeni nivo aflatoksina u stočnim hranivima biće smanjen tokom februara, dok će dozvoljeni procenat aflatoksina u mleku biti vraćen na niži nivo u aprilu. To ste vi, gospodine Glamočiću, juče najavili. Zašto je za vraćanje niže granice aflatoksina trebalo gotovo godinu dana?
Pa vidite, ovako jedna ishitrena odluka, i to baš u nezgodnom momentu kada je bila sušna godina, a nisu poljoprivredni proizvođači bili pripremljeni na tako nešto, je dovela do apsolutne katastrofe na tržištu Srbije i svi smo, ja mislim da ne znam da se duže neka tema zadržala u javnosti Srbije, koliko je aflatoksin, koji ne mislim da toliko zaslužio veliku pažnju, ali dobro, sad imali smo taj problem i mi moramo naravno da ga rešimo. Ishitrena odluka bila prepisivanje upravo evropskog zakonodavstva. Mi nemamo obavezu da sve stvari prihvatimo od Evropske unije sve do momenta ulaska u EU, ali moramo da napravimo princip kako ćemo to uraditi. Šta to znači? Da je moralo da se uradi pre nego što se smanji granica u mleku, moralo da se smanji granica u hrani za krave muzare, prvenstveno. Međutim, to kod nas nije urađeno. Nije niko ne vodi računa, zato što aflatoksin je nešto što se nije javljalo u podneblju našem ovde u Srbiji prethodnih 23, možda i duže godina, koliko to pratim. Tako da ovog momenta smo bili veoma oprezni, napravili smo detaljan monitoring svih naših hraniva i sirovina i ove godine ga ima vrlo nekoliko uzoraka smo našli aflatoksin, tako da ćemo mi spustiti tu granicu hranivima. Mi smo među vremenu obučili naše poljoprivrednike i skladištare kako se rukuje, kako se kontroliše, da ne dođe do kontaminacije. Kontaminacija, pošto je to moja, da kažemo, i oblast, je spot infekcija i onda mi unesemo neki količinu kukuruza koja je zaražena, onda ono u skladištu inficira kompletnu količinu kukuruza. Tako da nam se ne bi to ponovo desilo. Naravno, imamo zaostatak i nekih hraniva od prethodne godine kao što je kukuruzna silaža, tako da smo to radili veoma postupno da ne bi napravili ogromne štete našem stočarstvu. i apsolutno ćemo znači biti spremni da negdje u aprilu mjesecu, da kažemo početkom prolećne sezone, vratimo tu granicu i nakon toga da je se pridržavamo i da to bude sve pod kontrolom.
Da,
znači ne treba stvari jednostavno raditi brzo. Jasno. I jer pazite, jako puno ima loših informacija koje se iznose. Znači to je apsolutno pod kontrolom i moramo biti obazriti kada o tome pričamo, jer to možda napravi veliku ekonomsku štetu našem izvozu kao što je napravilo prethodne godine.
Izvolite, gospodine.
Ja bih samo da dodam, pošto zaista ova tema jednom treba da se završi, ja mislim da smo je dosta iskoristili posljednjih godinu dana i možda i više, ali mikotoksini i mikotoksikoze, znači oboljenja životinja usled dejstva mikotoksina, su, da kažem, po znacima navoda možda, ali normalna stvar. Javlja se u regionu, pa evo, skoro smo videli u Sloveniji pre dva dana na automatima za mleko. Znači, jednostavno, mi se razlikujemo samo u tome što kao država treba da uspostavimo način kako reagovati u posebnim situacijama. Uh-huh. I tada kad se kod nas pojavilo mikotoksini kao sekundarni metaboliti produkta nekih gljivica koji se javljaju u nepovoljnim uslovima, mi smo došli do toga da nismo imali načina kako to da rešimo. Imalo je i u Hrvatskoj i u Bosni, a nigde niste to čuli. Isto tako za mnoge druge bolesti, znači moramo da prihvatimo način razmišljanja i regulisanja problema koji se javi. Ništa nema 100%.
Da, dakle, građani, ali građani postavljaju pitanje da li je hrana u Srbiji bezbedna.
Hrana je apsolutno bezbedna, građani ne treba da se brinu za to, ali to ne isključuje da se ponekad ne može desiti neki incident, pa to se dešava u nerazvijenim zemljama Evropske unije i to je normalno. Ali svaki učesnik u lancu, svaki subjekt poslovanja snosi odgovornost. Ne, nije na vrhu odgovornosti ministarstva i država naše da kontroliše, da sprovodi monitoring, ali ako neka kompanija dovede do ugrožavanja zdravlja ljudi, ona na zapadu biva veoma strogo kažnjena, oni vode i veoma računa. Kod nas se to ne dešava. Znači, mi smo tu uspostavimo mrežu, mi to kontrolišemo i sve što je pod kontrolom i u sistemu, to je apsolutno bezbedno.
Da.
Ali to ne znači da ne treba voditi i dalje računa i da ne treba prebaciti odgovornost na subjekte poslovanja što je u cijelom svetu. I moraju kompanije koje ugroze zdravlje potrošača da budu na najmogući način rigorozno kažnjene i, da kažem, udaljene sa tržišta. I sljedeći put ćete kako da vode računa o zdravlju.
Izvolite, profesor.
Pa ja svakako nisam načito kompetentan sagovornik u ovom delu razgovora, ali ono što izvesno stoji to je da je institucionalno jačanje jedan sigurno jednako važan prioritet kao i visina nacionalnog budžeta. Mi naprosto imamo deficite na nivou institucija koji vrlo parališu procese kako kada je reč o kontroli kvaliteta hrane, tako i u ovom domenu o kojem je malo čas bilo reči, a to je sprovođenja politike, sprovođenja na regionalnom nivou i tako redom. Tako da izvesno da jačanje institucije jeste jedan od imperativa u našem sektoru u narednom periodu.
Da.
Samo da dodam, izvinjavam se ovdje da bi znali vaši slušalci. Mi smo za ovu godinu predvidjeli 10 puta veći obim uzorkovanja hrane i kontrolu nego što je to ranije bilo. I to je na znatno većem obimu nego što je u zemljama Europske unije. Upravo da bi umirili javnost i da jednostavno prihvate da je hrana pod kontrolom. Uh-huh. Ali to nije nešto što se radi uobičajeno. I naši ljudi misli, imaju percepciju da sve što ulazi u zemlju, što je svaki uzorak mora da se analizira, to je nemoguće. To su ogromni troškovi, to niko ne radi. Znači, mi u ovom momentu odgovorno tvrdim, mnogo više kontrolišemo, analiziramo nešto rade zemlje Europske unije, upravo da bi umirili javnost, ali to ne može na duge staze. Mi 2% izdvojili budžeta za te usluge, ali to nije realno očekivati u narednim godinama. Ali jednostavno sad zbog alarmantne situacije, uzbunjene javnosti, pokušavamo da smirimo loptu i da pojačamo kontrolu i da sve na taj način malo, da kažemo, dovedemo u red.
Spomenuli ste, govorili ste o ulaganjima u stočarstvo. Kao što sam rekla, stočarstvo je vaša specijalnost. Imate li jasan plan za oporavak s obzirom da je to jedan od najtežih poslova u poljoprivredi gde se mnogo radi? Da li će, na primjer, farmeri dobijeti sredstva za svako novorođeno tele koje se registruje? Govorili ste o povećanju za tov jagnjadi sa 1000 na 2000 dinara po jagnjaču i tako dalje. Dakle, šta da očekuju?
Vidite, ako meni je možda o stočarstvu najteže govoriti, zato što svaka mera koju bi ja preduzeo, bojim se da bi bila shvaćena subjektivno. Evo sad je došao neko ko je imao najuža oblast stočarstvo, pa sad pristupa tome. Ali tu ćemo se sigurno svi složiti, do razvijenim zemljama učešće stočarstva u prihodu poljoprivrede je znatno veće nego što je kod nas. uspešnost jedne poljoprivrede se meri po tome koliko je uspešno stočarstvo, kod nas je to stvarno na najnižim mogućim granama. Tako da mi jednostavno u tom segmentu moramo da poradimo na tome. To je jedna od promjena u agrarnoj politici koja će sigurno biti morati da se uradi nešto u narednom periodu, da povećamo izdvajanja. Ja sam i razmišljao o tome da uvedemo subvencije za svako novorođeno telo iz više razloga. Kada on jednostavno uđe u legalne tokove, mi moramo priznati, mi imamo problema sa odlivom, pogotovo granica prema Kosovu, koja je porozna granica u Republici Srpskoj. Jako je teško, ovo bi bio jedan legalan način gdje bi u subvencije zadržali svu novorođenu tela da ostanu ovdje, ali to znači onda zakidanje nekima drugima. Znači, tu mora da se napravi jedan konsenzus na nivou, da kaže, ministarstva i struke i neke javnosti koja je prisutna u poljoprivredi. Posticaje koje dajemo, naravno, nisu na nivou kao što su u zemlje Europske unije, ali treba imati u vidu da i Srbija nije toliko bogata država, ali većina farmera se smatra da je ovo nešto sasvim realno u ovom momentu, ali mora da ostane stabilno. Uveli smo kredite koji će pomoći stočarima, to će biti najniže moguće kamate. Čak razmišljamo o tome da za grla koje budu kupili preko kredita obezbedimo 100% subvencionisano osiguranje tih grla, jer imali smo problema ranije sa uginućem tih grla. Znači, jednostavno moramo napraviti samo stabilnu politiku i stočarstvo će se vratiti na grane gdje je nekada bilo. Ali nagli lomovi, nagle promjene prave probleme u stočarstvu i to smo bili svjedoci prethodnih 10-15 godina.
Gospodine Budimoviću, gdje smo grešili još kad je reč o stočarstvu?
Grešili smo, to su sve sistemske mere, zato moraju sistemske mere da budu za poboljšanje uslova. Naš farmer mora jednostavno da prepozna dobar poslovni ambijent, to stalno ponavlja. Zašto naši farmeri, seljaci prodaju živu telad Izraelu, ne znam, Bosni i tako dalje i tako dalje? Zato što im se više isplati. Ne možemo baš da se ljutimo na njih onda. Mi moramo da napravimo da taj naš seljak kaže ne, ja neću da prodam tamo, ja ću da prodam klanici koja će da napravi više faze u mesu, u mleku i da idemo na izvoz. Mi po količinama teško da možemo da stanemo na crtu razvijenim poljoprivrednim evropskim državama. Podatak koji je apsolutno tačan što kažu da ove godine Evropskoj uniji jedino što će faliti u uvoznim poslovima je juneće meso kvaliteta baby beef i to u količini od 60.000 tona, a mi smo izvezli prošle godine oko 500 tona. Mi smo potencijal, večiti potencijal, ali na kraju smo došli na te grane 500 tona, pa to je stvarno zanemarljivo. Izgubili smo tržišta Grčke, Italije kao najrentabilnije za taj biznis. Što se tiče svinjarstva, moramo i tu da budemo vrlo, vrlo precizni prema našim farmerima, šta nas očekuje u pregovorima, šta nas očekuje sutra dan kad budemo jedinstveno ekonomsko tržište. Da ne mašemo samo tim spoljnotrgovinskim ugovorima sa Rusijom, da, sa Emiratima ili taj kako već, a da od realizacije to bude stvarno na dugačkom štapu.
Profesorka, da li nama nedostaju kvalitetni projekti možda?
Pa vidite, upravo vezano za prethodnu temu i kako to stoji sa stočarstvom i gde je tu sada problem, kako da se od nekih dobrih projekata krene ka tome da se ovaj podsektor dovede koliko toliko u stabilnost. Vidite, mi tu imamo zapravo dva tipa ili dva modela proizvodnje koja potpuno nevezano jedan od drugoga funkcionišu. Upravo ovo što vi kažete, koja vrsta projekata može tome da pomogne. Projekti jesu tema i jesu segment i jesu način da se taj problem prevaziđe na velikim gazdinstvima i, kako mi to kažemo, kod velikih igrača, o čemu se de facto radi. Ne samo ovo jačanje resursne osnove i poboljšanje kvaliteta stada o čemu je ministar govorio, nego poslovno povezivanje i jačanje prosto čitave te logističke strukture u sektoru. Kako da vi stignete od dobrog kvalitetnog grla da njegova proizvodnja bude odgovarajuće produktivnosti, da proizvod bude konkurentan po ceni, po kvalitetu i svemu ostalom. Kroz poslovno povezivanje i kroz logističku podršku sektoru na svim nivoima, od marketinga, promocije, od institucija koje potpomažu, znači, tu piramidu, sve je stvar projekta i kako bi se rešilo. Ali da ne zaboravimo da rastu stočarstva i tekako mogu da doprinesu mala gazdinstva u brdskim i planinskim područjima koji, s druge strane, bez velikih troškova, a sa relativno manje rada, mogu i tekako da ojačaju sektor. I problem je nastao upravo onog momenta kad su ta gazdinstva isključena iz sistema podrške kroz premiju za
mleko pre par godina kada je došlo do desetkovanja stada konkretno u govedarstvu jer oni nisu imali pravo na podstice. U svakom slučaju mora se biti obazriv i selektivno različitim učesnicima u sektoru pristupati.
17:34, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Gosti emisije u središtu pažnje, profesor dr. Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkoj vladi, Natalija Bogdanov, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, agroekonomista, koordinator tima za izradu nacrta strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja do 2024. godine i Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Vi slušate prvi program Radio Beograda.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Naći tragove, razotkriti misteriju i rizikovati sve. George Clooney, Matt Damon, Kate Blanchett. U do sada neispričanoj istinitoj priči o Drugom svetskom ratu. Operacija Čuvari nasleđa u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Najbliža ušteda u vašem Maxiju. Od sada, samo za vas, novi popusti sredom i petkom. Svake srede 15% popusta na mesne prerađevine. A svakog petka 15% popusta na ličnu higijenu i kozmetiku. Vaš Maxi.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike, provereno, najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Fest, međunarodni filmski festival, od 28. februara do 9. marta, u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U okviru pregovora sa Evropskom unijom ove nedelje se analizira poglavlje 12, koje obuhvata kontrolu ispravnosti hrane i njenog prometa. Koliko smo blizu evropskih standarda kada je reč o ovoj oblasti, govore profesor Andreja Rajković sa Poljoprivrednog fakulteta, Vukosav Saković, direktor Udruženja Žita Srbije i Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača. Talasanje, četvrtak od 11.05, autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1. We'll be right back.
Izbori 2014.
Devetnaest minuta preostalo do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje i naši gosti, profesor dr. Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkoj vladi, Natalija Bogdanov, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, agroekonomista i koordinator tima za izradu nacrta strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja u narednih 10 godina i Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Gospodine Glamočiću, vi ste u prvom delu emisije spomenuli da su investicije prioritet. Na što se sve misli? Da li prema najavama sutra bi trebalo da se sa italijanskom kompanijom Ferrero potpiše memorandum o razumevanju? Naprimer, šta je tim dokumentom predviđeno?
Pa vidite, ovako i pored naše uloge, mislim da se pored stvaranja klime, zakonodavstva, onoga koje odgovara kompanijima za poslovanje, našim poljoprivrednicima i tako dalje, imamo naravno i kontakte pored Privredne komore, koje je to osnovna uloga, tako isto ministarstvo dolazi u kontakt s kompanijama i naravno da je cilj da ih privučemo u našu sredinu i je to jedini način da povećamo, što kaže, naš izvoz, samim tim ćemo omogućiti veću proizvodnju. Tako da, eto, s kompanijom Ferrero sutra ćemo potpisati jedan memorandum o sporazumevanju gde će oni ući u investiciju izgradnje podizanja zasada lešnika na nekih 1000 hektara koje će u prvom mahu oni oformiti, a nakon toga 10.000 2020. godine kod kooperanata, gde će oni obezbediti kompletnu i tehnologiju i znanje sve i što je najvažnije, sav izvoz ide u izvoz, a znamo da je Ferrero kompanija koja se bavi proizvodnjom čokolada, jedna veoma poznata kompanija. Također, pored toga, evo sad privodimo kraju isto jednom memorandum sporazumevanju sa italijanskim holdingom Veronezijom, koji je veoma značajan, da kažem, jedan od velikih igrača na evropskom tržištu tiče proizvodnje u živinarstvu, koji je već inače ušao u naš agroživ, tako da ćemo raditi na tom delu, formirati jednu radnu grupu koja će pokušati da realizuje ovu investiciju, da oni uđu u privatizaciju i da taj način naš sektor živinarske proizvodnje izvedemo na evropsko tržište. Naravno, radimo i na osnivanju senata privrede Austrije u Srbiji, gde ćemo s pomoć tog senata dovesti austrijske investitore. Upravo imamo pregovore sa njihovom kompanijom Agrana, vezano za sektor voćarstva i industriju skroba. Evo, to su samo nekih delova na kojima radimo.
Gospodine Budimoviću, u kontaktu ste sa privrednicima, kompanijama, stranim ulagačima. Šta je najvažnije za našu poljoprivredu i njen razvoj, kad gledamo iz tog ugla?
Najvažnije je da naši privrednici imaju leđa, što bi se reklo, da imaju sigurnost. U ovom slučaju mislim na državu i u ovom slučaju mislim na referentno ministarstvo. Ono što su naši privrednici postigli uglavnom...
Imaju li leđa u referentnom ministarstvu?
Pa ima, da, ima naravno da ima. Mi se trudimo da napravimo, mi u Privrednoj komori Srbije u stvari sebe doživljavamo kao drugi tas na toj vagi. Ne samo da pričamo šta ne valja, nego da dajemo rešenja, da dajemo predloge, da dajemo informacije, da budemo relevantan i prepoznat sagovornik u tim biznis poslovima. A hoću da kažem da često se iznenadim, imam priliku da čujem da je neki naš privrednik izvezu, ne znam, u Nemačku, u Belgiju. Međutim, to se sve svodi na individualne informacije, na individualno, znate. Mi moramo da radimo na udruživanju proizvođača. Moramo da radimo na prepoznavanju kvaliteta, kvantiteta. Mi ne možemo sigurno da budemo dobar partner u proizvodnji mesa u smislu količine, ali možemo više faze kroz zaštitu geografskog porekla naših proizvoda ili organske proizvodnje. Sad sam vam naveo nekoliko stvari i tu smo mi prepoznati od stranih partnera. Tu...
A šta je prepreka u udruživanju proizvođača, uspešnih proizvođača?
Pa prvo svest naših proizvođača, kako u primarnoj proizvodnji.
Šta
tako...
svako voli da radi
pa,
sam?
Pa evo, na primjer, da vam kažem da smo prošle godine imali ponudu iz Egipta za jednodnevnim pilićima i trebali su neke grdni milioni komada, a tad je cena bila dobra jednodnevnih pilića na našem tržištu i niko nije bio zainteresovan da, da preuzme taj posao. To su prosto, ne mogu kažem da je razlog, to je neinformisanost, odsustvo želje za nečim. Međutim, mi moramo u Privrednoj komori Srbije da smo prepoznali značaj svega toga i radimo na tome, ne na podizanju svesti da je neko neobavešten, nego jednostavno da ukažemo na prednosti zašto treba ići na udruživanje i da to nije čista fraza.
Zašto je važna strategija? Nedavno je, naime, predstavljen nacrt strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja u narednih 10 godina. U izradi ovog dokumenta učestvovalo je oko 200 stručnjaka. Šta je suština strategije, gospodine Glamočiću? Pa profesorka Bogdanov, s obzirom da je profesorka šef, koordinator tima za izradu nacrta strategije.
Pa ja bih samo rekao najkraće, upravo što rekli profesorica Bogdanović, će reći mnogo više o tome. Evo, ja sam igrao igru slučaja tu čast da sam učestvovao u izradi strategije prije nego sam postao ministar. Isto sam vodio jednu grupu za stočarstvo, a nakon toga se desilo ovaj izbor, pa sam onda otišao na ovu drugu poziciju. Profesorica Bogdanović je nastavila da koordinira cijelu priču. Ono što je važno reći da je to je bazni dokument za reformu poljoprivredne politike. Da se definišu konkretni prioriteti, potencijali u poljoprivredi i ciljevi uz podršku naravno Ministarstva poljoprivrede. Strategija treba da prinese stvaranju stabilnog i atraktivnog poslovnog ambijenta za planiranje, za investicije, za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Ova strategija kao dugoročni strateški dokument treba definiše ciljeve, prioritete i okvire političkih i institucionalnih reformi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i da da okvir budžetske podrške. Znači, tačno po stubovima kako će se razvijati, kako će biti sredstva u budžetu u narednim godinama, pa i samim momentom ulaska u Evropsku uniju. Uh-huh. Znači, to su onako okviri. To možda apstraktno deluje za naše poljoprivrednike.
Da. A da li predstoji javna rasprava?
Naravno, mi smo počeli javnu raspravu, predstavili smo je u Beogradu. Da. Mi ćemo je pored tog predstavljanja u Beogradu predstaviti još jedno 4-5 lokacije, znači od severa do juga Srbije. Poljoprivredni proizvođači imaće mogućnost da se upoznaju. Strategija se stavljena na naš sajt, može svako ko je zainteresovan da skine, da pročita, da dva svoje sugestije. Što je važno reći, to nije konačan dokument. Znači, on je podložan promjenama i zbog toga se radi javna rasprava. Tako da pozivam sve zainteresovane da pošalju konkretne predloge za izmenu i tako dalje. A mi ćemo pokušati, ja sam malo slušao, sluškivao sam javnosti, poljoprivrednike, pokušati da napravimo jedan siže ove strategije za poljoprivredne proizvođače koji možda, jednostavno, možda im je teško da ovo celu materiju koju smo se mi trudili maksimalno da pojednostavimo, da jednostavno shvate suštinu onoga što je strategija njima donosi i šta će se to dešavati u narednih 10 godina. Ali sad je profesorici Bogdanov stvarno mislim, ona je neko ko je najveći doprinos dala ovome, na tome se još jednom zahvaljujem i kao član tima i kao ministar koja je stvarno imala, verujte mi, u priči učestvovalo više od 200 ljudi. I nije lako sa našim ljudima inače raditi, a pogotovo ne sa 200 koji po znacima navodom kažemo pametni. Svako misli da sve najbolje zna, a na kraju to mora da se sažme u nekih stotinak strana. Koliko god to bilo obimno, verujte mi, to je veoma mali materijal u odnosu na sve želje i zahteve. A profesorica samo zna kako to izgleda, pa će vam nadati.
Pa hvala vam lijepo. Evo o čemu se de facto radi i šta nova strategija predstavlja, šta ona zapravo u ovom momentu jeste. Ovom strategijom se naravno definiše politički okvir politike za naredni desetogodišnji period, a način kako će se postavljeni ciljevi realizovati biće preciziran u nacionalnom programu razvoja poljoprivrede i nacionalnom programu ruralnog razvoja koji se donose za kraći trogodišnje podperiode, gde će se naravno servirati mnogo preciznije i mnogo jasnije tipovi podrške, obim podrške, potencijalne korisnici i tako redom. Ovaj dokument je izuzetno važan za našu zemlju iz nekoliko razloga. Ne radi se o tome da li je on bolji ili lošiji u odnosu na prethodnu strategiju, nego se radi o tome da je bilo neophodno da se nove okolnosti, kako unutrašnje, tako i spoljne, uvaže u jednom nacionalnom strateškom dokumentu i da kao država i društvo preuzmemo odgovornost da sektor vodi u pravcu koji ide u smeru rešavanja problema sa kojima se poljoprivreda suočava. A ti izazovi su zaista jako veliki, sa jedne strane liberalizacija koja je poodmakla i nosi sa sobom svoje konsekvence i za toga naravno posljedice globalnog zagrevanja i klimatskih promjena koji smo svedoci svake godine sve više. Nažalost, solidno tehnološko zaostajanje za zemljama u okruženju i narastajući ekološki i socijalni problemi u ruralnim sredinama. To su, da kažem, neka ključna uporišta uz naravno neophodnost reforme politike u skladu sa evropskim zahtevima. I naprosto ministarstvo je preuzelo veliku odgovornost, moram da kažem, da u ovako delikatnom momentu se upusti u izradu strateškog dokumenta i da izađe sa stavom i sa vizijom i na kraju krajeva sa predlogom rešenja kuda sa sektorom u narednom periodu, što zaista nije lako i odgovornost je zbilja vrlo
da.
Velika.
A kad kažemo ciljevi i konkretni prioriteti, možete li onako u najkraćem da
strategija
objasnite?
Je u delu koji se odnosi na viziju i na strateške ciljeve postavila 5 prioriteta. Prvi, najvažniji i naravno uvek jeste stabilizacija dohotka poljoprivrednih proizvođača. Ministarstvo se u tom smislu obavezalo ili da kažemo pokazalo svest da je spremno da vodi politiku u pravcu toga da se oscilacije i amplitude u dohotku proizvođača regulišu na način kako se to u modernim politikama radi, a to je da smanji rizik, jel tako, dohodovni kojem smo svesni da su izloženi, i za toga rast konkurentnosti, što je jako važno, ne samo spoljno, pa da što više izvozimo, nego da zadržimo konkurentnost na domaćem tržištu kada nam sve više robe strane dolazi. Treća stvar jednako važna, koja je u ranijim bila, ranijim strategijama i mnogim drugim strateškim dokumentima podcenjena, to su naravno ekološki problemi i globalno zagrevanje. Mi se držimo onoga, znate da smo zemlju pozajmili od unuka, ne nasledili od predaka, a nismo mnogo svesti u tom pravcu pokazali poslednjih 10 godina, i poljoprivreda kao jedan od sektora sa jakim impaktom na životnu sredinu sada će konačno preuzeti odgovornost za to. Naravno, socijalne strukture i ekonomski problemi svog ruralnog stanovništva, ne samo poljoprivrednika, i konačno reforma politike u susret ka Evropi, nikako samo i isključivo na evropskim principima, jer oni za Srbiju nisu u svim segmentima u ovom momentu jednako relevantni.
I ono što je možda i najvažnije, da se ovo što ste i vi, gospodine Glamočiću, rekli, da je strategija naravno otvoren dokument, da su sugestije i predlozi dobrodošli, da je to živ dokument, ali najvažnije je i primjena tih mera koje su napisane posle javne rasprave, naravno.
Pa naravno, upravo zato smo i dali na uvid da...
Mi imamo mnogo strategija, ali...
Pa bile su dobro strategije, bila aktualna, ona je istekla i ova je morala da se donese, jednostavno to je nešto što od nas Evropa i traži, ali da ne traži se zbog samih nas, moramo takav dokument da donesemo, da poljoprivrednici znaju šta ih očekuje u narednom periodu. Mi ćemo u strategiji napisati, mi ćemo jasno vidjeti kako će se budžet kretati u narednom periodu. U ovom periodu, pa sve do momenta pristupanja Evropske unije, da vide zašto mi idemo u Evropsku uniju. Najveću korist od pristupanja će imati upravo poljoprivreda. 40% zajedničkog evropskog budžeta su sredstva namijenjena poljoprivredi. Znači, naš budžet će se vremenom uduplati i u momentu pristupanja biti 3 puta veći nego što je danas. I to je razlog zašto stremimo i zašto poljoprivrednici treba da idu u tom smeru. I bit će prikazano tačno kako će se to kretati, šta ih očekuje, da znaju. Ali jednostavno, našte kako, ja bih to uputio i poruku našim proizvođačima. Mi smo ponekad malo i lenji da unapređujemo svoje znanje, da pratimo šta se zbiva. Mi idemo jednostavno, svet postaje globalan, Evropa se otvara i Evropa je mala. Znači, moramo da pratimo šta se dešava. Ne možemo više očekivati da je država ta jedina koja će sve zaštititi i sve probleme rešiti. Svako već nosi za sebe rizik.
Imate li vi utisak da je, kada kažete preko medija, poručite našim poljoprivrednicima da farmeri treba da se spreme, da naši poljoprivrednici treba da se spreme za tržišnu utakmicu u skladu sa farmerima iz Evropske unije? Da li je njima jasno na šta mislite?
Pa pazite, još uvijek nisam siguran da je svima, ali moje nije da im pričamo bajke. Ja znam da njima nije lako. Oni ulaze u utakmicu gde su igrači mnogo jači, gde su pripremljeni na tako nešto, ali jednostavno to je realnost. Znači, moraju više da rade na tome, moraju da povećaju svoj nivo znanja, da primenjuju nove tehnologije. Znam da će biti teško. Drugima, oni su već spremni. Ali jednostavno to je nešto što će se desiti. Da li mi to hteli ili ne hteli, jednostavno to će da se dogodi.
Gospodine Budimoviću, izvolite.
Pa evo, ja bih prokomentarisao na sljedeći način, a to je da ova strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja je osnovni cilj da ovo zdravo tkivo u poljoprivredi, u kojoj radi 1,4 miliona ljudi, prvo sačuva, a onda i unapredi. Ovo je dokument, budući dokument, koji će mnogo toga da definiše i po sektorskim proizvodnjama. Da sad ne ulazimo u tu vrstu analize, ali samo da predočim vašim slušalcima. ako ikada dođemo u situaciju da pišemo projekte za unapređenje jedne vrste stočarstva, proizvodnje, organske proizvodnje, lekovitog bilja, pčelarstva ili tako dalje, mi uvek, da bi dobili te predpristupne i pristupne fondove Evropske unije, moramo da imamo dokument na koji se pozivamo. Mi ne možemo da očekujemo novac poreskih obveznika građana Evropske unije tek tako zato što mi želimo u Evropsku uniju. Znači, ovo je vrlo jedan značajan strateški dokument i mislim da bi trebao da nađe svoju punu primjenu baš kod naših farmera.
Ostalo nam je još 3-4 minuta do kraja emisije. Gospodin Glamočiću i profesorka Bogdanov, da li je rano reći možda danas, evo, govorimo o strategiji razvoja poljoprivrede i ruralnih područja do 2024. Na čemu poljoprivreda kroz 10 godina treba da se zasniva? Šta će biti za 10 godina? Da li je to nova tehnologija, modernizacija sela?
Mi smo u viziji
povratak na selo.
Pa vidite, vizija strategije o kojoj pričamo je da vidi sektor poljoprivredni za 10 godina kao sektor koji proizvodi hranu modernim tehnologijama sa minimalnim negativnim efektima po životnu sredinu, a da su u isto vreme ruralna područja i njihova kulturna baština i prirodna bogatstva i životna sredina očuvana na način da predstavljaju ugodno mesto za život mladim porodicama i mladim ljudima. Vizija sigurno da zvuči vrlo bajkovito, ali zaista objektivno verujemo da ima šanse da se tako nešto i dogodi. Naravno da nije sve samo na poljoprivredi i na Ministarstvu poljoprivrede da sve probleme o kojima je ovdje bilo govora reši. Naravno da i drugi trebaju da prepoznaju svoju odgovornost, jer ruralne sredine per se nisu samo briga ministarstva.
Da, ono što sam htio dodam, očekujemo podršku i cijele vlade, jer mi ako ne zadržimo stanovništvo na selu, mlade na selu, ne napredimo život, imaju i ambulantu i školu i sve druga događaje koje imaju ljudi u gradu, mi ćemo pustošiti naša sela. Ne samo što će uništiti sela, uništit ćemo i gradove. Gradovi ne mogu da izdrže toliki priliv naroda u ove sredine i to sami vidite, raste kriminal, rastu problemi i tako dalje. Bojim se da to nismo dovoljno shvatili. Treba samo da odemo malo razvijene zemlje Evropske unije pa da vidimo kako selo izgleda. Tamo je privilegija živjeti na selu. Kod nas se to smatra malo onako, da kažemo, dekadentno, pocenjeno, nazadno, da. Pocenjeno, mi to moramo da promenimo. Tamo neko ko drži stoku, taj je cenjen. O tom se priča sa posebnim, da kažemo, kod nas to kad pomenete, znate kako kažete stočar, to seljak, malo zvuči i to mora da se promeni u biti našeg naroda. Ako to ne bude bilo, nećemo biti ovaj tamo gdje treba da.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu, učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili profesor dr. Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkoj vladi, Natalija Bogdanov, profesor poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, agroekonomista, i Nenad Budimović, sekretar udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. U ime dežurne ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju U središtu pažnje, prijatno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.